мұңантығым, жүрегім атойлап сағыныш бұл қонып, бір жылап бір күліп атамекен.